ผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและผมเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยสักอาทิตย์กว่าๆผมได้เจอข่าวซึ่งเป็นของทั้งฝ่ายจีนออกมาและฝ่ายอเมริกาออกมาก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติของจีนฉบับที่14สำหรับปี2564และ2568ก็คือ2021ถึง2025ผมเห็นแล้วผมต้องพูดว่าผมทึ่งผมก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องเอามาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งสำหรับผมแล้วมันคือความฝันเดิมๆในขวดเก่าๆผมจะพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก่อนของไทยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8ตุลาคม2561และนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยท่านผู้ชมที่ไทยจะมีแผนการพัฒนาประเทศที่วางกรอบนานถึง20ปีระยะเวลาใช้2561ถึง2580วิสัยทัศน์2580ที่ตั้งไว้คือประเทศไทยต้องมั่งคั่งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของไทยเรานี่แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น6ด้าน1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน3ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน4ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม5ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม6ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะลงไปในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นท่านผู้ชมและผมน่าที่จะมาดูกันนิดนึงว่าคนที่ร่างยุทธศาสตร์เหล่านี้น่าสนใจมากไม่ค่อยมีใครพูดเท่าไหร่ท่านผู้ชมเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการรัฐมนตรีคนในเครื่องแบบทหารตำรวจตัวแทนภาคเอกชนสายธุรกิจการค้าการเงินซึ่งก็มาจากกลุ่มที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคสช.เมื่อดูรายละเอียดลงไปนิดนึงจะเห็นจุดอ่อนหลายจุดซึ่งไม่มีใครพูดเท่าไหร่นักคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดมี29คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะไม่มีผู้หญิงเลยและอายุเฉลี่ยท่านผู้ชมครับ63ปีอายุน้อยที่สุด55ปีอายุมากที่สุดคือ90ปีคือท่านพารณอิสระเสนานายุติยาในตอนแต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อดูในมิตินี้แล้วเป็นศูนย์รวมของผู้ชายแก่วัยเกษียณทั้งสิ้นเมื่อดูหลักการของยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ดูเหมือนผมดูก็น่าที่จะสรุปได้ตรงกันว่ามันที่จะบังคับใช้ยาวถึง20ปีมีลักษณะที่เป็นนามธรรมค่อนข้างสูงยุทธศาสตร์ชาติสรุปสั้นๆเนื้อหาผมสรุปอย่างนี้พูดอีกก็ถูกอีกเราต้องให้ชาติไทยมีความมั่นคงเราต้องให้โอกาสในการเท่าเทียมกันในการใช้ชีวิตในการทำมาหากินคือพูดร้อยครั้งถูกร้อยครั้งเป็นยุทธศาสตร์ที่พูดบนทุ่งลาเวนเดอร์ยกตัวอย่างนะฮะใช้คำว่ารักษาความสงบภายในประเทศรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบกและทางทะเลให้ความสำคัญกับการเพิ่มภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตรสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตปรับระเบียบการเรียนรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปลี่ยนโฉมครูให้เป็นครูยุคใหม่บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังฮะพูดอีกก็ถูกอีกที่พูดวันนี้ไม่ผิดสักเรื่องเลยแต่เมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราได้เห็นอะไรบ้างเป็นนามธรรมเพราะว่าในรูปธรรมแล้วตั้งแต่ปี2561ที่ประกาศการใช้ยุทธศาสตร์ชาติมา2564 3ปีแล้วสิ่งที่พูดไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวและก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่าเราใช้หลักนามธรรมมากไปเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติของเราเนี่ยเน้นความมั่นคงเป็นระดับแรกก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมต้องเป็นรูปธรรมท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีการบรรจุคำพูดที่สวยหรูไว้ว่าภาครัฐต้องมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่ยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้บอกคือเป็นพูดง่ายว่าติดยี่ห้อเอาไว้เฉยๆเท่านั้นเองอาหารร้านนี้สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพจบแต่ไม่ได้พูดถึงว่าปลอดภัยยังไงมีคุณภาพยังไงยุทธศาสตร์ชาติของเราไม่มีสิ่งใดแสดงความเด็ดขาดหรือระบุว่าแก้ปัญหาในเชิงรูปธรรมได้ยังไงเมื่อเราดูยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ร่างของคนที่เกษียณอายุแล้วเป็นข้าราชการประจำสัก 90% ถามผมบอกว่าจะทำให้เป็นจริงได้ยังไงให้ผมตอบว่าไงผมก็ต้องขออนุญาตใช้คำพูดที่ดูแล้วเหมือนล้อเลียนคือแบะแบะแบะแบะทำไม่ได้มองไม่เห็นไทยจริงๆท่านผู้ชมประเทศไทยจะเดินหน้าหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้ได้ยังไงและที่สำคัญท่านผู้ชมครับเมื่ออายุเฉลี่ยคนที่ร่างแผนนี้29คน 63ปีถามว่าไอ้คนที่อายุ30กว่าหรือ40กว่าที่มีความสามารถที่มองอนาคตประเทศไทยในอนาคตว่าคนรุ่นเขาหรือรุ่นลูกเขานี่กำลังจะเข้ามาเพื่อรับไม้ต่อเนี่ยไม่มีคนพูดนี่เข้ามาร่วมเลยคุณเอาคนอายุ63ปีและยิ่งเป็นอดีตข้าราชการเก่าก็คิดยุทธศาสตร์ชาติในระบบราชการด้วยเหตุนี้ผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเลยผมคิดว่ามันเป็นวาทกรรมที่คสช.สร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูเท่ท่านผู้ชมครับเท่กินไม่ได้ท่านผู้ชมผมก็เลยหันมาดูเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจจีนฉบับที่14แผนนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่13ประกาศใช้ในปี2564ปีนี้เดือนมีนาคมเขาแบ่งออกเป็น19บท147หน้าและการทำแผนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมครับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เข้ามามีบทบาทร่วมวางแผนด้วยตัวเองแต่ก่อนนั้นมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับนายกรัฐมนตรีทีมบริหารเศรษฐกิจแผนอันนี้มีเป้าหมายชัดเจนการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนาของจีนฉบับที่14เขาเน้นหลายๆเรื่องเป็นรูปธรรมเขาเน้นเรื่องคอมพิวเตอร์พันธศาสตร์เขาเน้นเรื่องการแพทย์เขาเน้นเรื่องการสาธารณสุขอวกาศสำรวจใต้ทะเลและแต่ละหัวข้อนั้นเขามีรายละเอียดว่าเขาจะทำยังไงบ้างเช่นเขาเน้นในด้านของปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence เขาจะทำไงเขามีเป้าหมายเขาชัดเจนว่าในกี่ปีประเทศจีนต้องเป็นผู้นำในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เขาเน้นเรื่องอวกาศอีกกี่ปีเขาจะพัฒนาวงจรอวกาศเขาเป็นยังไงของเขาไม่ใช่เป็นนามธรรมเขาเป็นหลักๆอย่างเช่นการสาธารณสุขเขาเน้นเลยว่าเขาต้องคิดค้นวัคซีนอะไรขึ้นมาบ้างป้องกันการระบาดของโรคระบาดยังไงนักการเมืองและผู้นำประเทศของเขามีความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความสำคัญของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนกระทั่งเขาเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาระบุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเลยทีเดียวผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆถ้ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเราระบุชัดเจนว่าใน20ปีนั้นเราจะทำยังไงกับความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์วิธีการต้องทำยังไงบ้างโรงเรียนทุกโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในอนาคตภายในไม่เกิน5ปี5ปีแรกจะต้องมีหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่เมื่อเรียนจบไปแล้วท่านมัธยมก็สามารถที่จะไปต่อหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ของระดับอุดมศึกษาระบุไปเลยว่าจะต้องมีสถาบันในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีราชภัฏทุกแห่งต้องระบุไปยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าจะต้องมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องผลิตครูผลิตผู้เชี่ยวชาญต่างๆออกมาการสาธารณสุขเราก็ต้องระบุชัดเจนว่าจะพัฒนาการสาธารณสุขให้อยู่ในระดับสากลและขณะเดียวกันไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยพัฒนาสมุนไพรให้สมุนไพรนั้นสามารถที่จะมาทดแทนการนำเข้าจากยาจากต่างประเทศของเราไม่มีท่านผู้ชมของเราทุ่งลาเวนเดอร์อย่างเดียวแบะแบะแบะแบะผมถึงบอกว่าผมไม่ได้เห็นอะไรน่าตื่นเต้นเลยแม้แต่นิดเดียวจีนในแผนพัฒนาเขาใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญจีนตอนนี้ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเขาดำเนินการที่เป็นรูปธรรมโดยการทุ่มงบประมาณในด้านการค้นคว้าวิจัยเขาระบุชัดเจนไม่ต่ำกว่า 7% ของ GDP ต่อปีทำให้จีนมีงบประมาณทางด้านพัฒนาวิจัยสูงที่สุดในโลกแล้วเขาระบุชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ของเขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเขามุ่งเป้าไปที่1ปัญญาประดิษฐ์2สารสนเทศเชิงควอนตัมจีนได้สร้างคอมพิวเตอร์ชื่อจิวจาง 2.0 เป็นคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัมรุ่นใหม่บันทึกภาพเมื่อวันที่26ตุลาคม2504ท่านผู้ชมผมเอารูปขึ้นให้ดูคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัมของจีนนั้นเร็วกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกท่านผู้ชมพร้อมหรือยังล้านล้านล้านล้านเท่าอีกทีนะท่านผู้ชมเร็วกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่อเมริกามีอยู่ในโลกมีอยู่ล้านล้านล้านล้านเท่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิวจาง 2.0 สามารถทำการสุ่มแบบ GBS ได้เร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วสุดในโลกหรือเท่ากับว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วสุดในโลกในปัจจุบันใช้เวลาราว30ล้านล้านปีเพื่อแก้ปัญหาที่จิวจาง 2.0 สามารถแก้ได้ภายใน1มิลลิวินาทีท่านผู้ชมบ้าไปแล้วท่านผู้ชมแต่นี่คือเป้าที่เขาตั้งเอาไว้ในแผนพัฒนาเขาเขาจะสร้างวงจรรั้วรวมหลังจากผมเรียนให้ทราบแล้วว่าจีนจะสร้างชิปคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเองใช้วัสดุใหม่ๆที่ไม่ใช่ซิลิคอนตอนนี้เขาค้นพบคาร์บอนเ ขาวิจัยข้อ4วิจัยเรื่องเกี่ยวกับสมองข้อ5พันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพข้อ6วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านคลินิกและสุขภาพเขาพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมเราจะทำการวิจัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคทางเดินหายใจและความผิดปกติของเมตาบอลิซึมเช่นเบาหวานโดยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเช่นเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมรวมถึงการวิจัยเทคโนโลยีอันเป็นกุญแจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวรวมไปถึงรักษาโรคติดต่อสำคัญโรคร้ายแรงที่ไม่ติดต่อเรื้อรังตลอดจนพัฒนาสมุนไพรและยาจีนให้มีคุณภาพเทียบเท่าและเหนือกว่าระดับสากลท่านผู้ชมฟังแล้วตกใจไหมท่านผู้ชมของเราเนี่ยเอาแค่ฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเนี่ยท่านผู้ชมครับโทษทีแม่งไม่ได้ไปไหนหาเลยแม้แต่นิดเดียวก็ยังย่ำอยู่กับที่เนี่ยไม่มีใครสนใจกลับกลายเป็นวาทกรรมของผู้นำรัฐบาลและคนที่ต้องการที่จะโชว์ออฟว่าเห็นด้วยกับฟ้าทลายโจรแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยกับมันแม้แต่นิดเดียวไม่มีลงรายละเอียดเหมือนอย่างจีนเขาลงผมเอารูปให้ดูนะฮะพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี้ยเดือนเนี้ยจีนพัฒนาวัคซีนโควิดแบบสูตรดมนะฮะโดยพนักงานของ CanSino Biologic อธิบายว่าแก้วพลาสติกมีไว้สูตรลองลอยของตัวยาออกมาจากเครื่องพ่นหลังจากที่กดปุ่มแล้วรอสัก10วินาทีหายใจลึกๆสูตรลองลอยเข้าไปกลั้นหายใจ5วินาทีก็เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจีนเน้นแสนพัฒนาเขาการสำรวจห้วงอวกาศใต้พื้นโลกใต้ทะเลขั้วโลกผมเอารูปให้ดูนะฮะเจียวหลงยานสำรวจใต้น้ำที่ทำให้จีนผงาดขึ้นเป็นเจ้ายานดำน้ำลึกและการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจใต้ทะเลลึกเขาทำแม้กระทั่งเอารูปให้ดูเรือตัดน้ำแข็งเสวียหลง2หรือมังกรหิมะ2ออกปฏิบัติการภารกิจสำรวจขั้วโลกใต้สุดท้ายโมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนเหอที่จีนปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อต้นเดือนเมษายน2564นี่คือสถานีอวกาศเทียนเหอท่านผู้ชมนี่แค่ตัวอย่างเฉยๆที่บรรจุอยู่ในลงในแผนพัฒนาเขาจึงไม่มีอะไรน่าประหลาดใจที่ว่าทำไมจีนถึงเดินหน้าก้าวไกลกว่าเราเรียกว่าฉีกกระดาษมองอะไรไม่เห็นเลยเราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาด้อยพัฒนาอย่างมากไม่เหมือนสมัย2534ผมเดินทางไปประเทศจีนจีนยังใช้จักรยานยนต์จะใช้จักรยานขี่เต็มบ้านเต็มเมืองป่าผมไปที่ยูนนานเมืองคุนหมิงเมืองยังเก่าทุกอย่างสโลไลฟ์ไม่มีวี่แววเลยว่าจีนจะฟื้นขึ้นมาได้ลองไปวันนี้ดูสิครับนี่แหละครับท่านผู้ชมระหว่างแผนพัฒนาที่เป็นรูปธรรมกับแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นนามธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันเรามาดูนักการเมืองสสสวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมองซ้ายมองขวามองล่างมองบนก็เจออย่างคน3ปอเจอเสียแห้งเจอจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เจอธรรมนัสพรหมเผ่าเจอศิระเจนจาคะเจอปารินาไกรคุปเจอมงคลกิจเจอธนาธรเจอพิธาแย่งเก้าอี้ทะเลาะบ่อแว้งแบ่งเค้กผลประโยชน์คุยกันแต่อยู่เรื่องล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าแค่นี้นะครับท่านผู้ชม